Штрихи от седмицата по Дарик. Всеки петък, точно в 16. Най-важните събития от изминалите 7 дни.
Точно 16 часа и както вече разбрахте, уважаеми слушатели, стартираме едно ново предаване. Надявам се да имаме успех, да имаме много слушатели и да има интерес. Наши гости първи са отец Стефан, здравейте, и Даниела Цонева, историк в Историческия музей. Предварително бяхме обявили, че тук ще присъства Петър Тоцев, но за съжаление здравословен проблем на близък човек му попречи да бъде в студиото. Говорихме си и решихме, че може би най-важното, което се е случило, това е закриването на двете училища. Така че това е и първата ни тема.
Да, точно така. Първо да кажем защо сме тук и по какви причини. Разбира се, първо като граждани на този град, за да изразим гражданска позиция. Освен това, аз участвам в Обществения съвет, който също така разглежда такива наболели въпроси на града. А вкъщи имам освен ученик и учител. Така че тези проблеми за училищата наистина са наболели. Имам някакъв поглед върху тях и мога да взема отношение.
Аз мисля, че тук не случайно сте и двамата. Можете да вземете отношение по абсолютно всички проблеми, защото сте хора известни и хора ангажирани с проблемите на града. Когато си мислихме концепцията на предаването, решихме, че трябва да бъдат хора, които не са политически обвързани. Това е най-важното, може би, и особено в този момент, за да има един поглед по-различен, по-безпристрастен, тъй като в последно време, като че ли абсолютно всичко се политизира. Нека да има възможност да се чуе мнението на хората, които са малко по-далече от политиката, не че нямаме своите пристрастия. Всеки един от нас би трябвало да ги има.
Да, точно така е. Пристрастия от страна на църквата има, защото училището е дете на църквата. Значи, като погледнем в исторически план, виждаме, че нашето училище е родено от църквата. Тя го е създала. И не може така да остане църквата настрани, когато се затриват нейните деца.
Историка?
Добър ден на слушателите на Дарик Радио и на добър час на новото предаване, стартирало днеска в ефира. Аз съм, се признавам, пристрастна към тази тема не само като майка, не само като историк, който задължително обръща поглед назад, а миналото е нещото, което хвърля мост към настоящето и е така важен момент от съграждането на бъдещето ни. И от друга страна съм преминала през системата на образованието, бях няколко години учител, така че съвсем логично ще прозвучи така съждението от моите уста, че мене ме боли този факт, че се закриват две грабовски училища, от които едното декември тази година трябва да навърши своята 50 годишнина от своето откриване, а това е училище Никола Войновски, а другото училище, което е в квартал Хаджи Цонев мост, е също с една изключително дълга история. Сградата, в която и по-настоящем се ползва, е от 1946 година. Училището е почти 20 години по-рано тръгнало по своя път на развитие, така че съвсем логично, ако мисля в тази посока, трябва да ме боли. Но в същото време си задавам и въпроса като учител, като майка, че всеки един родител ще търси доброто за своето дете. Добра материална база, високо ниво на обучение на децата, нещо, което е един от мотивите, нали, довели до решението за закриването на тези две училища. Тоест липсата на тези две условия. Да.
Аз да си призная, също съм пристрастна, защото съм завършила Никола Войновски училището, там съм учила. Получих много добра подготовка и на мен ми е болно. От друга страна, обаче, четейки данните, които се представят, именно, че съвсем малка част от учениците, подлежащи на първи клас, са записани в училището, че няма и достатъчно учители вече. Ами въобще да помислим и от тая страна. Защо? Защо се е стигнало до там? Защо родителите не си записват децата в, и в двете училища? Защото проблема го има и в другото училище.
Да кажем само, че постфактум говорим. Значи, решението вече е взето.
Да, разбира се.
Което да кажем, това е коментар. Да. Не може да повлияе. Обаче трябва все пак да се изнеси въпроса, защото той не беше изяснен достатъчно в медиите. Значи, всички статии, които могат да се прочитат, са повърхностни. Да не обиждам колегите журналисти, но не стигнаха до същността на въпроса. Значи, познавах бившият директор на училище Христос Мирински. Той напусна, защото каза, не мога да уволнявам колегите и да се явявам като ликвидатор на училището, а не като директор. Значи, преди две години беше това, защото сегашният директор е преди две години. Той още тогава е виждал на къде отива това училище там.
Да, това е сага. Дълго време продължава тази агония. И за двете.
Точно. Да. Но да кажем за Хаджи Цонев мост, Христос Мирински училището, така е, намалява децата и то отива наистина към затваряне. Формално погледнато, решението на съвета е спрямо всички документи, изискванията се спазени, училищата са затворени по изискванията, които имат там за маломерни паралелки и така нататък, липса на деца. Но за Никола Войновски не се казва цялата истина. Там има един квартал, където има достатъчно деца, които могат да напълнят това училище. Защо тези деца не се записват там? Защо отива да се записват на друго място? Никой не каза и какъв е проблема. Трябва да се каже. Трябва да се каже, че там, където има проблем в самите класове, родителите избягват такива училища, избягват такива класове и се опитват да ги запишат на друго място, където децата им се чувстват по-добре. А този проблем идва от децата, които са от дома за неравностойно положение. Значи, имам поглед и там, защото имаме спонсор, който чрез Света Троица постоянно дарява пари и аз съм се нагърбил да им купувам материали учебни. Значи, децата в дома са напълно задоволени от към материална база. Нали? Имат тетрадки, учебници, всичко, което е необходимо в преголеми количества. Обаче, като слезят в купом долу в това училище бива става вече нелицеприятно за другите.
За останалите.
Да. И заради това е проблема. Защо никой не го нарича с истинското име? Сега най-лесно да затворим това училище и да препратим децата. Каква е идеята? Идеята е да бъдат препратени в трето основно, защото трето основно е следващото, което трябва да се затвори. Аз съм учил там, Цанко Дюстабанов. Огромно бяхме, до дъ паралелка бяхме. А сега имат само една паралелка в първи клас и там също има проблем. Ако тези деца, които правят проблема в Никола Войновски, биват изпратени там в купо, стане още по-голям проблем. И трето основно училище се превърне в гето. Извинявам се за израза. Не искам да
изразя такива израза. Аз спомням, че имаше недоволство от страна на родителите точно за това. В училище Цанко Дюстабанов за големия брой деца от малцинствата, които така съвкупно са в едни паралелки.
Точно така.
И при появата на още деца, може би проблема ще се задълбочи.
Проблема ще се задълбочи, да. Няма да бъде решен. Това, което Общинският съвет представя като решение, всъщност не е решение. Приливаме от едно място в друго. Значи всички деца ще отидат в Райчо Каролев. Там ще бъдат записани. И трето основно училище ще остане най-непривлекателното в Гаврово. Ами, добре, ми се мисли за нещо друго. От следващата година има и тенденция децата да бъдат целодневно заети в училище. Има ли такива бази? Имат ли всички училища такива бази да поемат децата? Примерно 8-мо основно училище, където са най-много децата, няма такива бази. Значи там трябва да се кратят паралелки. Те деца къде ще отидат? Значи, никой не мисли за това нещо след една година как ще стане. Разбирам, че формално, нали, и са изпълнени всички условия. Обаче са изпълнени за това, което е състоянието в момента. А какво направи Общинския съвет, какво направи инспекторатът, какво направиха всички заинтересовани да подобрят това състояние, а не да го оставят на това ниво и на това ниво да го решават. Ами да го подобрят и тогава да видят какви резултати ще се появят. Да направят физкултурен салон Никола Войновски, да подобрят цялата база.
За Никола Войновски постоянно се изтъква проблемите с собствеността.
Точно това имах предвид, че аз според мен и другия проблем, който така е в основата на решението на родителите да изпратят децата си в друго училище. Сагата за училище Никола Войновски не е от вчера, не е от миналия ден. Точно тези взаимоотношения между общината и собствеността на фамилия Вашеви и това, че всяка учебна година се наново започват проблемите, дали ще го има това училище, именно на базата на тези противоречия, по-малко или повече така изчистени в една посока, но аз според мен и това е една от причината. Да. Несигурността на всяка учебна година, с която започва това училище, защо детето ми да бъде записано и след една учебна година то да създава нови приятелства, така ново отношение с други учители. Това също считам, че е в основата. И именно продължавам и последните мисли на отец Стефан, че точно липсата на добра материална база, не само по отношение на физкултурен салон, а въвеждането на новите технически средства, дори на минималните, които се ползват другите училища, поглед към тези две училища не е обърнато. Четох в статия на един от габровските вестници, че на два пъти котела в училище Христо Смирненски избухва. Ами това каква сигурност е за децата? Независимо, че сегашният директор казва ръждаемостта е причината за намаляване броя на децата, но тя от една или две години показва някакво нарастване. Но каква сигурност имат тия родители да запишат своите училища, когато самата материална база на училището не дава сигурността на техните деца? Така че това е също една посока на разглеждане на проблема за това дали са прави или не са прави родителите, насочвайки си децата си към други училища в града.
Тук беше засегнат и другия проблем, свързан с интеграцията на децата от малцинствата. Да. Сега, след като мисля, че сме единодушни в това, в Цанко Дюстебанов ще има по-голям проблем. Нали постоянно се говори за проекти и за работа с децата? Как може да го разрешим това нещо и да не се стига наистина до закриването и на Цанко Дюстебанов?
Не, аз мисля, че няма да се стигне до закриването на Цанко Дюстебанов, защото все пак той обема един така доста немалък район на деца, които обхваща
но
в обучението.
До нас като медия също достигат такива сигнали на нежелание на родители да записват децата си
да,
в
Цанко Дюстебанов. От тази гледна точка е възможно, да, точно. Ами, действително има проекти, но всеки един започнал да работи по един проект, независимо в каква област, знае каква е бюрокрацията по изготвянето на проекти и търсенето на бенефициенти или пък на хора, които да са част от този проект и да подпомагат не само неговото изготвяне, но и реализация. Така че едно училище само да се нагърби именно в посока на реализирането на проект свързан.
Всъщност, трябва много работа. И с родителите, и с
родители,
децата.
Родители, обществеността, общината, мисля, че...
Отец Стефан нещо.
Значи, някой не прави достатъчно, не прави всичко за училищата. Този някой, нали, институция или личност, трябва да каже защо не го прави. Значи, не е заинтересован. Поглежда формално. Защо училищата не биват направени привлекателни? Защо? Значи по този начин, като закриваме училища, самият град става непривлекателен. Ние вместо да вървим напред, вървим назад. Самите училища, които бяха подновели, са прекрасни. Базите им са прекрасни. Как се използват базите им? Дайте да видим. Може ли някой... Значи, училищата са обществени, общински става дума, но не са на директора, не са на администрацията на общината, а са общински, на членовете на общината, на общността, на нас,
общността,
габровците.
На
ние плащаме данъците за тези училища и може да питаме защо това училище, примерно, затваря в 6 часа или в 7, затваря и казва край, никой не може да влезе в него. Как така? Аз мога да искам да влезе да ползвам салона от 8 до 9. Като част от тази община, като човек, който плаща тези данъци. Заради това ще си платя да си наема салон. Обаче директорите казват, не може да влезе, защото нямаме, примерно, пазач. Как така няма пазач? Вземем една Гърция, значи там може да влезеш в училището след учебни занимания и да ползваш цялата база, стига да си платиш. Може да я ползваш до 12, до 1, до 4 часа сутринта, плаща си и ползваш. И така идват пари. Някой директор да сте видели заинтересован да си отдава базата, да си рекламира базата, да я обновява, за да стане тя привлекателна, за да влезе някой вътре. Примерно танцови състави, спортни клубове, съходовищна самодейност. Да ги кани? Не. Трябва да ви кажа, че имам горчив опит с тези.
Единствено, пример е Априлска гимназия, където така по-активно се използва
актовата
зала.
Спортните салони. Плувния комплекс. Значи, че не искат да пускат в новия плувен комплекс хора, които, ученици, които не са от математическата гимназия. Това е някакъв абсурд. Значи, басейна не е на математическата гимназия. Басейна е на общността, на община Габрово. Всички хора трябва да се ползват от него. Това е проста работа.
Не, има един друг момент, че сега с новия момент на делегирани бюджети, всяко училище се самоиздържа. Може би от гледна точка на това, всеки един директор би си казал, аз ще допусна възможността за по-широко ползване на базата. Но каква ми е на мен ползата от това, че ако нещо се повреди, аз поемам ангажимента за така ремонтите и... Но е прав отец Стефан, че може така да се заложи дори на територията на община Габрово един такъв момент, използвайки опита на други държави.
Световна практика. Да. Няма нужда да откриваме нещо ново. Това е световна практика. Това е база. Базата се заключва и тя в нея са вложени пари, а тя не връща пари, не дава пари. Отворете базата, рекламирайте се, в нея ще влезат парите и ще има пари за ремонт, ще има пари за извънкласна дейност, за курси, за всичко ще има пари. Защо не се прави това? Някой не е заинтересован. Кой той е? Който управлява?
В училище Райчо Каролев също има такава практика. Провеждат се обучителни курсове.
Предполагам, че сега, ако има директори на учебни заведения,
също въпрос на инициативност
и на инициативност
на директора,
и на сигурно ще имат някакви аргументи в полза на това, че не го правят и защо не го правят.
Да, вероятно те...
Значи в цял свят го правят, нашите габровските директори ни го правят. Да видим защо. Значи ние имаме някакъв опит, който надвишава световния, те ли?
Много ми се искаше в днешното предаване да засегнем и другата тема, която беше така доста дискутирана през седмицата с трите деца в кравефермата, открити край Севлиево. Само, че няма да имаме време съвсем кратко. Слушателите знаят за какво става въпрос и вие знаете...
Аз считам, че това е поредния случай и пример на така... на многото други, които няма да свършат, съм сигурна, в България и в други селища на страната за така нарушаване на закона за закрила на децата. Съществуват много държавни обществени институции, като Държавната агенция за защита на детето, международни конвенции, закони, и в същото време всичко опира до най-малката структурна единица на обществото – семейството. Семейството е това, което създава децата, семейството е това, което дава...
Мисля, че всичко опира до нас хората.
Разбира се.
Защото то може да си има много конвенции и какво ли не още, обаче ако ние нямаме съзнанието, виждайки едно дете,
какво
че
се
е изложено
случва,
на риск, да се обадим където трябва
и когато трябва.
А то тогава голяма работа е, че има такива документи и хартии и такива закони.
В обществения съвет се разискват такива случаи. Няколко са тук в града на хора, които са в някакво неравностойно положение. Не могат сами да се справят с живота си и някой трябва да се грижи за тях. Нали, има такива вече практики, тъй да ги наречем. Айде, използваме тази дума. А това семейство с тези деца са точно от този тип. На тях трябва да им се помага.
Да, те са били болни. Да кажем, поне предполагаме, че са болни хора с психически проблеми.
Да, някой, вместо да им помага, просто се е ползвал от тях.
Факта, че това нещо се случва в продължение не на дни, на месеци, а на, така да речем, на една година, примерно, според това, което беше изложено в медиите, че тази общност от хора, които са от тях в продължение точно на това време, са били свидетели на това, което се случва, пък и самата работодателка на родителите доста късно сезира, нали, какво се случва. Мисля, че обществото все още не е озряло, и то напълно, да бъде съпричастно към заобикалящото ги.
Дали пък такива предавания няма да помогнат?
То трябва да има такива предавания, нали? Непременно трябва да има.
Да. Будната съвест трябва да съществува и да дори с риск да повтаряме и преповтаряме истини, да посочваме доброто и успоредно с лошото, което се случва с нас в днешно време. Мисля, че точно такова предаване е много важно.
Това беше за първото предаване. Много ви благодаря, че приехте, че гостувахте. Ще се видим и ще се чуем отново следващия път, следващия петък в 16 часа.
И дано сме повлекли крак. Добре, добрата посока.
Благодаря ви.
На добър час още веднъж.
Штрихи от седмицата по Дарик. Всеки петък точно в 16. Най-важните събития от изминалите 7 дни.